Ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 25. mayı heptenin çarşembe günü. Habarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Azerbaycan'da Respublika gününün öňe tirasında günä geçiş geçirmek meselesiniň maslahat edilmegi siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna umyt döretdi, emma käbir howatyrlanmalary hem artdyrdy. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando
jengiki de jang pahalatke dem ýa-da
popundus. Türkmenistandan ýurdun daşyna pul uratmakda täze çäklendirmeler girildi.
Mundan beýlek welaýat banklarynda günüň dowamında diňe 10 adam daşary ýurtdaky taliplere maliýe kredisine uradyp biler.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsetin Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri gündogur Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsetin Orsetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şol sanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ideýany ýaýradan birlikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany berja etmek borçlaryny ermek we özlerinin onu doly hem mümkin bolduğundan tez berja etmek niyetini mälim etdiler dip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasylygynda gelinen alalyşyk gündogur Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hem çaknaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Berk siyasatın taraftarı olan Ayatollah Ahmad Jannatini İran'ın baş ruhani liderini sayılayan ve onun işine sin ediyen tefirli kuramanın yol başçısı vezifesine sayıladı. 88 ağzalı ekspertler bileleşigi 24. mayda 51 ses filan Jannatini sayıladı. Yeni iki konservatif Ayatollah İbrahim Amini ve Mahmud Hashimi Sharhudi 21 ve 13 ses topladılar. Arım ve reformatçı siyasatçılardan hiç veri vezife dalaş etmedi. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı ile katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid eder. Gretsiýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomenia atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adamdan 200 çemesi polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça medpowat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçenli dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam yerleşýär. Häkimetler ýaş ejçilerin täze döredilen we guramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaşdan göçüriljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomenia lagerine goýup berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 milliondan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz serhetlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun we migrant mali kynçylyklary baştan geçirýän Gretsiýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Irakdan we Afganistandan olorun aglabasy Gretsiýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli barýarlar. İran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. İranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Hussein Jaber Ansari İranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakkanyň işini tezleşdirmäge çalyşjakdygyny aýtdy. Oňa garşy iş Qozgalanlyg barada oglan edilmedi kim bolsa İranyň mediasy onu Amerikan içalaty bolmakda aýplady. Nezar Zakanyň maşgalaty we hussarlary bu aýplamalary ret edýärler. Zakanyň Mali Behvid aramayan toporunyň Birleşen Ştatlaryň hökümetinden 730 000 Amerikan dolary möçberde pul alanlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Zakanyň maşgalaty onuň boşadylmagyny sorap Birleşen Ştatlaryň hökümetine basyş edýär. Halkara Mali Fondi Moldova'nın banklarından 1 milyard dolardan gowrak pulun yetirim bolmagynyň ideýany Kişinýowyň kars sorumagy bilen baglylykda Moldova'nın maliýe sistemasyna üns berer. 23-nji maýda Halkara Mali Fondunyň Moldova boýunça missiýasynyň başlygy Ivana Vladkova Holler öz saparynyň Moldova'nın iňňän uly mätäçlik çekýän kars puluna eýe bolmagy ugrundaky gepleşiklerde ilkinji ädimdigini aýtdy. Ol Moldova'nın banklarynyň kadrlaşdyrylan sistema анын чагынден дашары кошулмаздан ишлемелдигини белледи. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кебир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттирерибиз.